Това е българското национално Дарик радио.
От место престъплението Пловдив.
Жертва съм на следствието от прокуратурата.
Нямато животна присъда, която да го измъчва тормози всеки ден, докато е жив.
И тогава започнах силните шамари, от които ми заглъхнаха ушите.
Такива гранатомети обикновено не се използват за ръкоделие, те се използват за убийство.
В този момент на магистрала Тракия всеки се бореше за живота си.
Кошто го признавам. И бафа е тук, да май да е тук. Оха, смолено, колкото възлавката.
Към момента полската дирекция няма скрит труп.
И тогава, когато цифрите говорят, въпреки че статистиката от женски род и главният секретар мълчи.
Всичко, което искаш да чуеш. От место престъплението Пловдив. Всеки четвъртък по Дарик радио. Обади се, ако знаеш повече. 64 10 64. От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.
Днес е 1 декември. На тази дата човечеството отбелязва Световния ден за борба с СПИН. По данни на ООН, през 2010 година 34 милиона души в света живеят с заболяването, предаде Франс Прес. 166 са новорегистрираните случаи на ХИВ от началото на годината до сега. Най-много от тях са в София 72, следвани от Пловдив 27 и Варна 12. И тази година рисковите групи с най-голям брой заболели остават зависимите лица, които използват интравенозно наркотици. Започва предаването от место престъплението Пловдив. Здравейте, аз съм Тина Ивайлова. Темата ни днес не е конкретно престъпление или случай. В деня на Световния ден срещу СПИН ще говорим за едни от най-тежките престъпления – наркотиците. Ще говорим за дилъри и зависими. Ще чуем историите на наркозависими и родители. Финансовата криза отрази ли се на пазара на наркотици и колко са задържаните през последните месеци?
А и тогава не знаех какво, мислих, че е някакъв грип, едва ми изкарах нощта. Тя тогава беше лека абстиненция, първото сравнение с по-нататъчните. Едва ми изчаках да дойде сутринта и да отида да си взема доза. Не съм правила неща, с които се гордея. Но мога да кажа, че се гордея с това, че не съм правила секс за пари или секс за наркотици. Други неща, които са ни за закон не съм правила.
От началото е интересно, нали? Килишлъка, по заведение ходиш, там пият по партията хапчета, екстазата, кокаини, амфетамини. И така е, то с един идва и другия.
Те просто не знаят с какво се захващат. Не знаят, че след години това ще им навреди на здравето, на психиката. Просто да не го опитват въобще просто. Защото аз ако ви знаех тези неща и ако можех да върна времето назад, нямаше да го опитам това нещо.
Стане ли младият човек зависим? Не само да е употребила, наистина е зависим. Това си остава за цял живот. Но, приемайки го, аз вече не градя такива надежди, че ще бъде идеален. Но в същото време не съм се примирила и битката е той да е в една дълга ремисия, колкото може в години повече и да е стойностен човек.
Неофициално сме рекордьори по смъртни случаи на наркозависими, само че у нас никой не ги отчита. Продължаваме след малко.
От место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
Предаването от место престъплението Пловдив, Световния ден за борба срещу СПИН, си говорим за наркотиците. Престъпността има сериозна връзка с наркотиците, дали заради разпространение, дали заради притежание или заради кражби, предизвикани от необходимостта да се набавят пари за доза. Но това е вече един огромен контингент, който бива арестуван, получава присъди, лежи в затвора. Намаляват ли престъпленията, свързани с наркотици, дали наркоманите са истинските престъпници или тези, които печелят от продажбата на дрога, които я вкарват в страната и по този начин избиват децата на България. Променя ли се пазара на наркотиците, колко са задържаните дилъри през последните месеци в Пловдив? Чуйте от Васил Саватинов, началник сектор криминална полиция към областната дирекция на МВР.
Финансовата криза удари ли пазара на наркотиците? Променя ли се пазара на наркотиците?
Ами няма такива тенденции. Не виждаме поне ние, че примерно в тази финансова криза ударила престъпление, свързано с наркотици. Общо взето, тук вече идва ред на дизайнерската дрога, която е по-ниска като цена, нали? И общо взето, ако удари, ще е някъде в кокаина, да кажем. Може би хора, които са си позволявали, могат да си позволят да си вземат кокаин, нали? Ако по някакъв вид финансовата криза се отрази на този, той може би ще прибегне към други такива, където му е да замести амфетамин или дизайнерска дрога. Последните години се вижда намаляване на хероиновите потребители.
Как, на каква статистика се води?
Всичките тези случаи, които сме отработвали през тия години назад.
Топлоди масово употребата на наркотици от какво? На хероин, марихуана?
На амфетаминов тип.
На амфетаминов тип.
Амфетамини, таблетки, екстази, там и такъв вид и марихуана.
А защо?
Но хероинови, но тези, които са на хероин, нали, последните години случаите, които сме отработвали, е намалено това потребление. По-скоро се увеличава другото.
Легенда ли е, че в Столипиново се продава хероин и свободно можеш да си купиш?
Не е легенда, но не е толкова масло. Мисля, че не е легенда, но не, там е основното депо за разпространение, но не е толкова масово, едва ли не е примерно всяка една къща или на улицата, всеки се нарадил и продава, не. Това не може да се види. Не е в годините назад, както много задържани, но много дилери на голямо ниво са задържани в последните примерно година-две назад. Така че не е толкова явно, не е толкова, примерно, няма така толкова голямо разпространение в Столипино, както примерно е било назад във време.
Пак ли хероин се продава в тип писмо?
Не само, тип писмо е в нейлончета, на топче.
И каква е схемата на дилъри? Тая тенденция сега наблюдава ли се през граница в България и каналите, които са?
Имаме задържани такива.
Кои са каналите? През Турция за България?
Въобще за тук там.
Къде в Пловдив най-често се търгува с хероин, марихуана, витамини?
Значи няма обособени места. Няма казано, че примерно на улица Ландос или на булевард България се продава точно такъв вид наркотици. Няма такава тенденция. Квартал Столипиново, нали, си известен, че примерно там има хероин. Да, обаче не е примерно да се каже на улица Ландос или на тая улица се продава или там, нали, няма.
А защо самите наркомани казват, че ето видите ли, полицията задържа нас, а не задържа пласьорите?
Ами това не е точно.
А как е, обяснете го?
Иначе никой
не е. Той престъпник ли е, докато си купува?
Не извърши престъпление.
Защото си купува дрога.
Но, примерно, не се сещам, примерно, за случай в последните години да задържаме точно потребителите, пък, нали, когато се гони една среща да фаниш, който купува и продава, то е ясно, но тогава вече забранено, едното и другото е забранено, просто законно забранява.
Последната година или последните месеци колко наркопласиори или дивари сте задържали?
Последните месеци има 29 дознания на различните прокуратури и 56 задържани дивари, т.е. те такива, които разпространяват. Плюс 5 задържани в организирани престъпни групи по различни, нали, или с кокаин, с хероин, или с амфетамини. Това е, говорим само за криминалния сектор.
Възрастова граница при употреба на различните видове наркотици има ли?
Няма такава възрастова граница. Но, значи, последните години, като че ли всичко това се запази, нали? Тенденциите, т.е. нали, не са слезнали под, нали, много-много, да има, примерно, регистрирани случаи, да има на непълнолетни много. Повече, отколкото са били предните години и така. Тоест, тази тенденция на няма такава възрастова група, да кажем, има такава, която е най-често, всякаква просто.
Но най-често младежите,
да,
с хероин.
Така. Значи хероина преди много години просто беше някакъв хит станал, тоест тогава тенденциите беха, че много-много по-често лица от всякаква възрастова група почва да употребява, където пък и там да се откажеш е много-много по-трудно, защото освен психическата и физическа зависимост, която много малко хора...
Преди беше масово пред училищата да се продават наркотици. Преди. Сега това нещо го няма.
Не, от много време.
Добре, ако искам сега да си набавя дозата, откъде ще си я взема?
Предполагам, че трябва да познаваш някой дилър. Тоест да му имаш телефон, да му имаш къде той се намира. Да го намериш и да си купиш.
Вие вашата работа как си отчитате? В смисъл работата на полицията, значи... в борбата срещу наркотиците? Загубена ли е войната с наркодилърите?
Не. Няма такава държава в света, която примерно там да няма наркотици. И т.е. нали, това е един вид престъпление, с което полицията, нали, противодейства на него. Т.е. не само полицията, всичките органи, които са ангажирани. Пловдив е един по-чист град от другите, със сигурност.
дизайнерска дрога се продава не отскоро в страната ни, но за първи път полицията в Пловдив се сблъска с дизайнерска дрога преди десетина дни. Такава беше иззета от магазин на улица Отец Пейси в центъра на Пловдив. Открити бяха множество различни по вид опаковки, съдържащи забранени вещества. Задържан бе и 34-годишният продавач на магазина, латвийски гражданин. А в автомобила му и в дома му бяха открити много опаковки от типа дизайнерска дрога, както и близо 60 000 лева. За дизайнерската дрога и как тя се продава на ръба на закона, чуйте отново от Васил Саватинов.
Какво значи дизайнерска дрога?
Значи всички те са на основата на амфетамина. Създателя на MDMA, тъй нареченото екстази, е създал около 230 съставки, най-различни, нали, които са на рамките на закона. Тоест, има вещества, които са забранени, нали, за производство на, да кажем, на екстази или на нещо, и такива, които са разрешени. И тези, които са разрешените, нали, да направи нещо, което, нали, може да замени това, което е забранено. Тоест, когато обаче, да кажем, дадена държава, в случая, да кажем, България, влезнат ни такива вещества, нали, и те по някакъв начин вредят на здравето или, нали, изобщо, тогава се пише до Националния съвет по наркотични вещества към Министерски съвет, за да може примерно тези вещества, от които са създадени тези работи, да бъдат сложени в приложенията или забранени.
Откъде се снабдяват?
Фирмата, която държи на практика тези магазини в изобщо не само България, в Европа, са ирландска фирма. Говорим се за чиста химия, тук може ние няма как да ги знаем.
Като ирландска фирма, как се внася в България дизайнерска дрога?
Значи това, което не е забранено, нали, да. Първите, които плащат такива вещества, това са митници. Значи ние съвместно с тях, нали, затворихме този магазин за дизайнерска дрога, който беше тук на територията на Пловдив. Да. Общо взето те са първите, които се сблъскат с този вид, нали, с тези вещества, и общо взето са първите, които пък и пишат до този Национален съвет по наркотични вещества.
А как ги задържа?
Значи първите не разбираме за магазина и, нали, ние просто трябва да направим едно предварително проучване. Какво точно, нали, как точно, какво се продава и най-често кое? Кои са това към момента и има ли изменения? Постоянно има изменения, т.е. като направим едно предложение за промяна на тия приложения, т.е. като един вид такива вещества, които влизат. Затова казвам, че примерно най-често първо са тези, които са на митници, т.е. тия колеги, първо са се сблъскват с тях. Трябва да излезе магазин, че ние тогава се сблъскаме с него. Това значи, той трябва да е минал това вещество от някъде. Някой вече се е сблъскал с него и ние още взето си правим една предварително едно проучване и след това вече всичко е стикълно с прокуратура, с агенция митници. Влизаме и вземаме ги тези вещества и след това вече никак ще кажат какви вещества са те.
Наркотиците. Дилъри и зависими, стана ясно, че в двата случая са престъпници и сега на пазара е модерно да се купува дизайнерска дрога и амфетамин, особено от младежите, защото е по-евтина. Една статистика от доклад на ОНЕ от миналата година обаче сочи, че хронозависимите са между 20 и 30 хиляди души в страната ни, от тях инжекционно го приемат между 15 и 22 хиляди души. По таблицата за смъртните случаи страната ни е рекордьор. Още по-мрачно звучи това, когато се обясни, че всъщност смъртта от свръхдоза не се отчита официално. Смъртните актове на наркомани, починали от свръхдоза, обикновено се посочва като причина на смъртта дихателна недостатъчност или сърдечна недостатъчност и на практика няма механизъм у нас, който да селектира точно тези случаи. Престъпници ли са наркоманите и как започва всичко? Защо 31-годишната Марина не се гордее с това, което е правила за наркотици?
99-та година си започнала хероина. Так му ти минава от любопитство или имаше някакъв проблем?
Абсолютно любопитство.
Ма твои приятели ли бяха в тази среда?
Ми запознах с такива хора, исках да опитам, защото те говориха за нещо, което се казва устав. Обаче аз не знаех, че това е хероин. Мислих, че някакъв наркотик, който така се казва и викат така се опитва, нали, венозно се опитва, еди как си. И така опитах. Имах някаква смелост, нали, тогава на току-що завършил ученик, нали, искаш от всичко да опиташ. И те е страх от нищо, чувстваш се много велик, нали, имаш излишни пари.
Първия път хареса ли ти?
Не, но втория път вече нататък.
И това колко време продължи?
това продължи до 18 януари 2005 година, когато се записах в метадоновата програма.
Близо 6 години си била зависима на хероин?
Да, да.
Вкъщи твоите близки опитаха ли се да ти помогнат?
Само първата година имам 36 провалени лечения. Само първата година, после спрях да ги броя.
Кога за първи път изпаднах в абстиненция?
След един месец, както казах, нали, кога за първи път съм опитала.
Болките са много страшни.
Да, и тогава не знаех какво, мислих, че е някакъв грип. Едва ми изкарах нощта. Тя тогава беше лека абстиненция, първото сравнение с по-нататъчните. Едва ми изчаках да дойде сутринта и да отида да си взема дозата. Защото бях чувала за това, знаех, че ще дойде, обаче докато не си го усетил абстиненцията, нали, да знаеш какво точно трябва да ти се случи.
Да, как си го набавяше?
В началото дозата ти е малка и парите ти стигат.
Колко е една малка доза в началото? Колко струва?
В началото аз съм взимала на един пакет, който струва 10 лева под формата на писмо. Аз съм взимала този пакет, като го разделиш на 4 на една доза. Значи на мен съм трябвала 2-3 лева на ден за доза.
А после колко става сумата?
Да, се задълбочават. Не съм правила неща, с които се гордея. Но мога да кажа, че се гордея с това, че не съм правила секс за пари или секс за наркотици. Други неща, които са незаконни, съм правила.
Правила се кражби?
Да.
Имаш ли досие? В смисъл?
Имам условна присъда.
Родителите ти подкрепяха ли те в лечението ти?
Ами, моя баща е в чужбина вече почти 20 години. Майка ми до ден днешен не ме изоставила. Тя е тук с мен и ме подкрепя постоянно. Аз само нея си имам. Приятелят ми, 7 години сме заедно, той също е наркоман, но замина в комуна на 5 април тази година. И в Англия, в чужбина, и тогава сме разделени.
Ти ходила ли си в комуна?
Не, никога до сега. Всякакви други лечения, 3 клиники имам, комуна никога до сега.
Сега излекувана ли си вече напълно?
Не, не се смятам за излекувана, защото метадона също е една отрова, която трябва да се спре. Също престрастяваща като хероин.
Ти сега за какво мечтаеш?
Да съм здрава най-вече и скоро да се събера с приятелят ми.
Какво искаш да кажеш на децата сега, които растат и може да попаднат в такава среда? Може и те да решат, че искат да опитат хероин, став или каквото и да е било. Би ли ги посъветвала нещо?
Много повече е нараснал процента на наркомани, хероинозависими и амфетаминозависими, и също така много е паднала и границата. Значи 12-13 годишни деца, значи моят съвет към тях, те са направо деца. Те просто не знаят с какво се захващат. Не знаят, че след години това ще им навреди на здравето, на психиката. Просто да не го опитват въобще просто. Защото аз ако ви знаех тези неща и ако можех да върна времето назад, нямаше да го опитам това нещо.
Марина не се гордее с това, което е правила, извършвала кражби, за да си набави дозата. Какво е да гледаш как детето ти се самоубива и да не знаеш как да му помогнеш? Какво е да осъзнаваш, че си загубил вече всичко, което си обичал, и трябва някак да намериш сили в себе си, за да промениш изцяло живота си? Има ли надежда за наркозависимите и за техните близки, или всичко е обречено? Чуйте историята на Елка Паникян, една от съоснователките на сдружение Майки срещу дрогата. Вече 10 години тя и сина и се борят срещу убиецът хероин. Той става зависим в 10-ти клас, а сега е на 28 години.
Моя син не беше моето дете. Започнаха се неприятности в училище, да ме викат за негово така по... как да кажа, поведение, което нетипично. Успеха, разбира се, веднага спадна. Самия той много се промени в поведението си в къщи. И започнах да търся причината. В нея години ние не бяхме толкова запознати с наркотиците и аз в началото го отдавах на пубертета, на промени в характера, но виждах, че не е само това. Просто наистина не можех да позная своето дете. Споделих с мой близък лекар, който е наши джипи, и взимайки изследвания текущи, примерно, го притиснах, притиснат от двете страни, си призна, че употребява хероин. Обърнахме се към психиатър, мислихме си, че го лекуваме. Оказа се, че той, докато си пише лекарствата, докато аз се надявах нещата да се подобрят, разви вече истинската си зависимост и премина на игла. Аз загубих година и 3 месеца да му давам лекарства, да го вода на психиатър, без това да даде резултат, точно обърна нещата в по-лоша посока. И неминуемо дойдоха такива негови прояви, които се стигна да го арестуват за опит за грабеж. Аз бях тази, която настоявах да го задържат повече, защото полицията за това нещо нямаше намерение да го държи. Но на самите следователи им казах, никога да не им се случва. Да го разбират защо съм толкова жестока. Че посред лято, тук в 4-то на последния етаж, го държах 40 дена. До момента, в който той просто се причупи и се съгласи да отиде да се лекува. Притърсих помощ и решение. И така мои приятели от София ме насочиха към Петър Василев. Веднага, щом сина ми беше готов, аз бях готова с багажа. И замина на лечение в къща Феникс. Първият опит беше много успешен. Противеше се в началото, разбира се, искаше да се тръгва, имаше проблеми, но аз бях категорична, че няма да го прибира в къщи. И така изкара 8 месеца и половина програмата. След програмата се прибра обратно в Пловдив и продължихме. Ученението работеше при мене, всичко беше точно, така мина година и 4 месеца. Аз някакси се успокоих. Втора голяма грешка, която допускаме родителите, че довиждаш ли, справихме се. Всичко ще е наред, да, ама не. Случи се така, че почина едно от момчетата самоубиса, с което беше в една стая в Феникс. Той много тежко го преживя. Пазихме ги много, но те се организираха с третото момче. Те бяха 3 момчета в една стая. Той дойде в Пловдив, срещнаха се и отново се надрусаха в памет на тяхния приятел. И всичко пак започна. Отново Феникс, отново овладяване. Но нещата някак си се пропукаха. Вече започнах да търся друго решение. Беше в Суходол. Там също по принуда го настаних. Пак стабилизира за известен период, но отново срив. След това една година в Испания. И след завръщането си от Испания вече беше... Той там беше започнал метадон. И трябваше да приема това, защото метадона, като се започне, не се спира тук така. И го включихме тук в държавната програма при доктор Начева. Първите 4-5 месеца се стоеше само вкъщи, отиваше да си изпие метадона и се прибираше, почти не говореше. Явно, че се пазеше по този начин или просто вече беше изморен, преосмислеше на къде отива. После малко по малко излезна от тази. То не е депресия, но състояние, което не знае къде се намира. И така изкара 3 години и половина в метадоновата програма. Благодарна съм за тези години, защото наистина отношенията в семейството се промениха. Той самия се променеше с много усилия, с много разговори от негова страна и от моя. Скоро излезна вече от метадона. За сега крепиме нещата. В смисъл не се е върнал към употреба. Нещо подобно случилите се, т.е. влезне ли наркотика в семейството, стане ли младия човек зависим, не само да е употребила, наистина е зависим, това си остава за цял живот. Но приемайки го, аз вече не града такива надежди, че ще бъде идеален. Но в същото време не съм се премерила и битката е той да е в една дълга ремисия, колкото може години повече, и да е стойностен човек.
Всеки заслужава втори шанс. Наркоманите и болните не трябва да бъдат отритнати от обществото, защото всички те са част от нас.
Тия деца, наричам ги деца условно, те не са деца, те са младежи. Те от мнозина са отписани, отритнати, отхвърлени. Една стигма стои върху тях. А всъщност това са хора, на които като им подадеш ръка, показват, че са качествени, че могат да създадат нещо наистина добро. Та изложба доказва това. Тия прекрасни неща са създадени от хора, които другаде биха ги отритнали. Ние не.
Това беше Весела Божилова, председателят на сдружение Майки срещу дрогата и тяхната изложба Рестарт, която се проведе вчера за хората, които заслужават втори шанс.
Приятелю, прости ми, отивам си сега. Не намерих сили аз да спра. Ти казваше, аз помня, тогава не повярвах, че изходът съвсем не е това. Защо не светят пак звездите? Защо и слънцето угасна? Аз изгубих всичко до край, остана моята душа. Аз не искам нищо сега, само нея да спася. Аз изгубих всичко до край, плаче моята душа. Аз не искам нищо сега, помогни да я спася.
От Место престъплението Пловдив. Едно предаване на Тина Ивайлова.
СОТ 900. Ако искате да имате завинаги това, което обичате, Security Global.